Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono savaitraščio Atgimimas redaktorius Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Matas Adomėnas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, malonus klausytojai.
Mes tęsime pokalbių ciklą krikščioniškos visuomenės pagrindai. Ir labai tiktų pakalbėti apie bažnyčios dar kartą, pakalbėti apie bažnyčios mokymą apie visuomenę, kokį palikimą popiežius gauna, ką galbūt jis gali pakeisti, pagilinti, papildyti tą mokymą. Pasigirsta dabar štai sveikinant naujų popiežių balsų nuo pat Vilniaus iki Vašingtono, kurie kalba apie naujoves, neva bažnyčios mokymo, taip pat ir mokymo apie visuomenę, galbūt laukia kažkokie nauji vėjai. Man tai kaip jūs sutikote žinią apie popiežių iš Argentinos ir ko mes galėtumėm ir ko neturėtumėm laukti iš jo?
Ačiū, sutikau su džiaugsmu. Pats neseniai grįžęs iš gretimo krašto, iš Peru ir matęs tenykštės krikščionybės ir iššūkius, ir stiprybę, ir gyvastingumą. Iš tiesų galiu tik džiaugtis, kad pirmas iki turime naujojo pasaulio popiežių, man atrodo, tai turbūt svarbiausia, kad iš tiesų išėjome 21-ame amžiuje už senojo pasaulio ribų. Naujas pasaulis su jo nauja tikrove, nauja, tai tik 500 metų senumo pažįstama pasauliui, su jo labai gyvybinga katalikų bažnyčia, su jo didžiuliais iššūkiais, socialiniais, tiek demografiniais, bado, karų. Jis, man atrodo, turi ką pasakyti ir jis turi turėti savo popiežių ir dabar jį jau turi. Taip, mes matome, kad yra bažnyčios gyvenimo stebėtojų, dalis yra bažnyčioje, didesnė dalis turbūt yra už jos ribų ir stebėjo tarsi iš šalies, kurie labai laukia naujovių. Ant kiekvieno popiežiaus jie stato savotiškai kaip ant žirgo lenktynėse, kad štai yra popiežius, kuris atneš pokyčių, galų gale prasidės naujovės, prasidės kaita. Ir kas turim omeny, dažniausiai turim omeny ne tai, kad bus iš naujo apibrėžta nekalto prasidėjimo dogma, ar bus teologų išanalizuotas kūno prisikėlimo, mokymas apie kūno prisikėlimą, ar kažkoks skaistyklos klausimas. Ne, jie turi omeny, kad būtent keisis tie dalykai bažnyčios mokyme, bažnyčios doktrinoje, kurios mes, sakytumėm, yra socialinio mokymo klausimai, tai yra bažnyčios mokymas apie visuomenę. Kai kurie iš jų susiję su ekleziologija, tokie kaip kunigų celibato ir atitinkamai vedusių kunigų, moterų kunigystės klausimas, bet kur kas daugiau tų klausimų, iš kurių tikimasi, kad bažnyčia galų gale modernizuosis kabutėse, kad jie atsisakys kabutėse, labai tokiose, aš pabrėžiu mėlyjams klausytojams, labai ryškias kabutes, nes iš tiesų pats tikrai nepritariu tokiems požiūrėms. Kabutėse kalbama apie viduramžišką bažnyčios palikimą, galų gale jį turėtų pajudėti neva iš tos viduramžių šviesos. Ir tai tokie klausimai kaip tai, apie ką mes čia šios laidos banguose ir esame kalbėję. Kas yra santuoka? Ar santuokos paskirtis yra būti kūrybos, žmonių kūrybos versime ir vaikų gimdymo lopšiu ir su to susiję klausimai su kontracepcija ir kiti su seksualinio gyvenimo morale ir teologija susiję klausimai. Taip pat klausimas apie šeimos prigimtį susiję su vienos lyties asmenų partnerystėmis ir santokomis ir daug žmonių išreiškia pagėdavimus, kad bažnyčia galų gale jau savo tą kategorišką poziciją sušvelnintų bent jau. Taip pat yra klausimai susiję su negimusios gyvybės apsauga, kad galbūt tikimasi, kad jau galų gale bus pradėta žiūrėti. Iš kiekvieno naujo popiežiaus, beje, iš Benedikto 16 to nebuvo tikimas, nes jo teologinė pozicija buvo labai aiškiai deklaruota ir gerai žinoma, bet iš kiekvieno naujo popiežiaus buvo tikimasi, kad galų gale jis gal pakeista nusistovėjusi bažnyčios koncepciją. Ir tokie stebėtojai jau pusę 100 metų vis laukia naujovių ir vadinamojo progreso. Ir šitoj vietoj turbūt reikėtų pasakyti, kad ir vėl tiems gero linkintiems, progreso linkintiems bažnyčios stebėtojams, kurie iš šalies patys dažniausiai jos veikloje nedalyvaudami, taip sakant, vis laukia pokyčių, kai jau bus pakankamai modernit, kad ir jie galėtų ją įsijungti, kad tie pokyčiai turbūt neįvyks ir šį kartą, tiksliau neturbūt, o tikrai neįvyks, nes bažnyčios doktrina per amžius kauptas jos mokymo palikimas, kuris yra vis peržiūrimas, kai kurios dalys aktualizuojamos, kai kurios laikomos nebe tokiomis svarbiomis. bet jis nėra, kad nėra taip, kad būtų nubraukiamas, senosios knygos sudeginamos ir viskas rašoma iš naujo. Taip nėra, nebuvo ir nebus. Jis tęsiamas, pristatant, kai ką paaiškinant, kai ką praskaidrinant, bet niekuomet nebus tokių radikalių pokyčių, kad pasikeistų bažnyčios požiūris į žmogų, į žmogaus vietą pasaulyje. Todėl nei šeimos mokymas, nei mokymas apie gyvybės apsaugą, nei mokymas apie lyčių vaidmenį ir kad šeima yra vyro ir moters, iš tiesų jis nebus nei sušvelnintas, nei pakeistas. Čia reikia juos nuvilti, kad tais tokiais jiems labai rūpimais klausimais. Bažnyčia ir liks toliau savo tiesos skelbėja, jeigu šiuolaikiniam pasauliu, ar tikrai šiuolaikinio pasaulio nedideliai daliai vakarų civilizacijai jos vertybės artimesnės ir jos toks polinkis į hedonizmą ir norą patiems rašyti savo vertybinius kodeksus yra brangesnis už bažnyčios mokymą. Jie tą pasirinkimą jau yra atlikę, bet bažnyčia dėl to nesitaikys prie jų. Tai kitaip tariant, aš sakyčiau, kad galų gale tam tikra prasmetos maldos turėti popiežių revoliucionierių, jų buvo išklausyta. Bet apvaizdė viską daro truputį ironiškai. Ir viską daro cum grano salis, su žipsneliu druskos. Ir tos maldos progresyviųjų stebėtojų iš šalies maldos, jos buvo išklausytas, bet tokie jiems patiems netikėtų būdų. Taip šis popiežius yra labai revoliucingas šventosios dvasios pasirinkimas, labai netikėtas žmogus, iš kurio turbūt sulauksime daug pokyčių. Bet tie pokyčiai nebus doktrinos pokyčiai. Doktrinos erdvėje šis popiežius, būdamas kardinolas, prieš tai vyskupas, jau yra įrodęs savo laikyseną, būtent aš turiu omeny, kad Lotynų Amerikoje labai paplitusios išsilaisvinimo teologijos idėjos, jis labai anksti nuo jų atsiribojo ir nuėjo tokios doktrininės konservatizmo keliu. Bet be abejo, mes jau pirmosiuose jo pasirodymuose matėme tokių naujovių. Pavyzdžiui, prašydamas visus susirinkusiosius melstis už jį ir liudininkai, kurie buvo aikštėje, pasakojo, kad televizijos neperteikė tos tylos, kuris stojo įsivyravo aikštėje, paprašius popiežių už jį visiems melstis, nes eterio triukšmas mums neleido girdėti tos tylos.
Mes tik matėm, kaip jis pats nusilenkė.
Taip, jis pats nusilenkė, bet tas gestas jis pakeitė visą tą popiežiškojo pasirodymo ritualo dinamiką. Liturginio aprangos specialistai irgi vėlgi pabrėžė jo tokį žymiai laisvesnį, net už Jono Pauliaus laisvesnį tokį įžengimą ir pasirodymą, kuris iš tiesų rodo tam tikrą pasiryžimą keistis, ir lygiai kaip ir jo pažadas ryštas. Deklaruotas siekis pirmiausia pradėti Romos evangelizaciją. Romos tai vėlgi ne 3 milijonų miesto, bet pirmiausia Romos turbūt kaip pačios bažnyčios šerdies. Pradėti evangelizaciją ir pasaulio sinodinimą būtent nuo šio taško, tai vėlgi ir labai jėzuitiškas toksai, ankstyvosius jėzuitus primenantis toks vidinio atsinaujinimo reikalavimas 16 amžiui, kuris būtent atnaujino ganėtinai po renesanso audrų smarkiai merdinčią bažnyčią, iš tiesų labai sunku ir pavadinti ją. Bet jis taip pat ir yra atsakas tiems, kurie kalbėjo apie skandalus krečiančius Romos katalikų bažnyčią. Tai yra pirmiausia ryštas pradėti tokį vidinį atsinaujimo procesą, kuris ir gali būti naujosios evangelizacijos pagrindu. Kitaip tariant, mes labai sunku dabar iš tų pirmųjų žingsnių, pirmųjų tartų žodžių, kurie ir nėra jokie programiniai, kurie nėra manifestas ir būsimųjų darbų programa, labai sunku pasakyti, bet mes jau matome, kad taip, bus naujovių, bus pokyčių, bet doktrinoje, tose pagrindiniuose bažnyčios mokymo apie visuomenę aspektuose, tikrai mes neturime laukti, kad čia dabar kas nors radikaliai pasikeistų. Ir yra kaip tik džiugu, kad mes savotiškai dabar pajudėjome už tų lūkesčių ribos. Iš tiesų, kai Jonas Paulius antrasis po tokio gan audringo ir nežinios kupino Paulius VI pontifikato, kai buvo labai radikalių interpretacijų Antro Vatikano susirinkimo ir netgi katalikų kunigų tarpę, pagant Antrojo Vatikano, mes Lietuvoje to nepatyrėme, nes iš tiesų gyvenome atskirti geležinės uždangos nuo tų procesų, kultūrinių, teologinių procesų, kurie vyko vakarų pasaulyje, bet tuomet netgi kunigų tarpę vakaruose vyko diskusijos, kurios interpretavo artimo meilę, taip, tarp laisvos meilės, viena vertus labai kraštutinio tokio libertarizmo, kita vertus labai konservatyvaus nusiteikimo. Tie ginčiai baigėsi. Ir kai Jonas Paulius II pradėjo įvedinėti tvarką protuose ir bažnyčioje ir vienodinti ir apeigas ir grįžti prie tokios nuoseklios ir nuosaikios, šiek tiek pasakyčiau, konservatyvios Antrojo Vatikano susirinkimo nutarimų interpretacijos ir jo įtakos ir jo teologinių idėjų. Na tai visi sakė, tai čia tas lenkas popiežius, kuris kaip pasakyti, neturi teologinės įžvalgos, bet po lenko popiežius sekė vokietis teologas ir jis konsolidavo tai ir dabar mes matome, kad iš tiesų bažnyčia nebėra nesutarimo. Nebėra nesutarimo dėl to, kaip interpretuoti Antrąjį Vatikano susirinkimą. Taip, keli surūgėliai teologai, tokie kaip Hansas Kjungas, dar kartais truputį paveukčia ką nors žiniasklaidai apie tai, kaip Antrojo Vatikano susirinkimas buvo nesuprastas, bet iš tiesų bažnyčia yra vieninga. Ir dabar yra vieninga vizija, kaip gyventi Antrojo Vatikano susirinkimų dvasia. Taip, kai kas yra atnaujinta, kai kas prie kai ko tradicijų yra sugrįžta ir jos pasirodo esančios stiprybės šaltinis. Ir mes toliau turime labai tokį vieningą pagrindą, ant kurio toliau galima statyti tą Dievo tautos statinį. Ir todėl šiuo požiūriu naujasis popiežius Pranciškus paveldi labai tokį neproblemišką paveldą, ta prasme, kad vidinė prasme, kad jis, galima sakyti, jis yra pirmas tikrai po susirinkiminis popiežius. Abu ankstesnieji popiežiai, jau nekalbant apie Paulių VI ir Joną XXIII, jie buvo popiežiai, kurie dalyvavo Vatikano antrajame susirinkime, kurie buvo jo ekspertai, jo teologai, galų galės labai aktyviai įsijungė į tą ginčą dėl jo palikimo, dėl susirinkimo palikimo, o dabar jau jie paliko naujajam popiežiui sutarimą dėl Antrojo Vatikano susirinkimo. Ir dabar jis gali jį priimti, jis iš tiesų yra pirmas toks post-Antrojo Vatikaninis popiežius, kuris gali nebegalvodamas apie tai, kaip kovoti dėl to palikimo, gali toliau statyti tą statinį. Tai man atrodo, tai yra iš tiesų viena vertus teologiškai labai aiški pozicija ir tai atitinka, kad ateinantis popiežius jis yra labiau praktikas.
Man tai jūs sakote, kad pokyčių vis dėlto bus, matosi iš galbūt išlaikysenos pačių pirmųjų žingsnių, gestų popiežiaus Pranciškaus, ne doktrininių, bet pokyčių bus. Tai vadinasi, gali keistis tai, kas yra kaip praktika bažnyčios įvairiais klausimais, įvairiais aspektais. Kaip atskirti tai, kas yra doktrina, o kas yra tik tai praktikos, susiklošiusios tradicijos galbūt dalykai. Na, pavyzdžiui, kunigų celibatas. Toks klausimas irgi dažnai viešumoje mėgstamas visai vartyti žiniasklaidos, na ir suprantama. Juk tai nėra kažkokia katalikų bažnyčios mokymo dalis, tiksliau doktrinos dalis. Tai yra susiklošiusi amžių bėgė tokia praktika. Ar galima mąstyti, kad štai va, celibatas, pavyzdžiui, gali keistis, o kiti dalykai ne?
Celibatas iš tiesų aš nenorėčiau, kad mes labai nukryptumėm į ekleziologijos dalykus ir spekuliavimus, nes tokias spekuliatyvius svarstymus tomis temomis, nes iš tiesų laida yra apie krikščioniškos visuomenės pagrindus, bet šis klausimas yra iškilęs, jis iš tiesų yra svarbus, bet šiaip jau celibatą reikėtų laikyti taip, tai nėra teologinio tikėjimo, tai nėra dalykas, kuris tiesiogiai kyla iš evangelijos turinio vieningą bažnyčios tradiciją, nes iš tiesų rytų bažnyčia nesilaiko tokia plačia apimtimi celibato reikalavimo kaip katalikų bažnyčia ir tradicija irgi yra teisėta evangelijos interpretavimo tradicija. Tačiau tai yra vakarų bažnyčios, tokio dvasinės patirties paliktas palikimas. Ir būtent įžvalgai tai, kad žmogus susaistytas šeimos ryšiais nėra tiek laisvas rūpintis ir nesuinteresuotai rūpintis savo ganomąją kaimenę, vis dėlto kiminės šeimos interesai gali tapti svarbesni. Tai nereiškia, kad jie negali tapti svarbus ir lemiantys ir netgi užimti, uzurpuoti nederamą vietą celibato besilaikančio asmens gyvenime. Bet tai yra dvasinio tobulumo taisyklė, kurios iš Romos katalikų bažnyčios kunigų daugumos reikalaujama, aš sakau daugumos, nes mes žinome, kad pavyzdžiui komunijoje su katalikų bažnyčia esančios rytų apeigų bažnyčios, jos laikosi kitos tradicijos, ten kunigai, pasaulietiniai kunigai ne vienuoliai gali vesti, lygiai taip pat kaip ir įsteigtoji Volsingemo ordinatūra, apaštalinė ordinatūra, į kurią ateina anglikonų bažnyčia palikę anglikonai kunigai, jie turi savas taisyklės, kur kunigai gali išlaikyti savo šeimas ir būti katalikų bažnyčios kunigais. Todėl, man regis, mes turime matyti, kad ta istorinė perspektyva, jeigu tas dvasinis regėjimas pasikeis tiek, kad iš tiesų naujos įžvalgos ir nauji dvasinio gyvenimo, sakykim, patyrimai, šventųjų įžvalgos pasakys, kad ne, iš tiesų celibatas yra tai, kas trukdo žmonėms siekti šventumo ir didesnio tobulumo, tuomet galime tikėtis pasikeitimo, bet kol kas aš, na, tokių dvasinių rašytojų korpuso nežinau. Yra tik žmonės, kurie yra išsigandę psichoanalizės ir kurie bando įtikinti, kad psichoanalizė yra svarbiau negu šventųjų įžvalgos, kalbant apie dvasingumą. Kad tai yra iššūkis, kad tai yra daugelis žmonių turėtų tapti slenksčiu, atskiriančiu juos nuo kunigystės, o kai tai netampa, tai išvirsta ir slaptu nepaisimu šios taisyklės, iškreipimais ir piknaudžiavimais, be abejo, tai yra tiesa ir, man atrodo, naujasis popiežius turės apie tai nemažai kalbėti. Taip, naujovės bus ir jos bus praktinės, dabar kaip atskirti tą bažnyčios mokymą, va vėlgi, taigi yra teologinis lygmuo, yra vėlgi dvasinės įžvalgos per šimtmečius susikaupusios, kurios kalba apie žmogaus tobulumo ir šventumo siekimą ir jos neturi šventojo rašto interpretavimo autoriteto, bet iš šventojo rašto interpretavimo kylančio autoriteto, bet jos turi bažnyčios šventųjų gyvenimo paliktą vėlgi tokią autoriteto antspaudą, įspaudą. Tačiau kaip atskirti, kas yra būti praktiniai pokyčiai? Praktinis pokytis, kuris galima nurodyti kaip istorinį pavyzdį, kurį tik paskui lydėjo, sakyti, teologiniai tam tikri apibrėžimai, galima išvelgti toj pačioj jezuitų ordino ankstyvoje veikloje. Iš tiesų, egzistuojančia teologija besiremintis ordinas savo įkarščiu staiga pradeda keisti tos pačios Europos veidą. Tridento susirinkimo susirenka jau tik paskui, jau įtvirtinti tam tikrų įžvalgų, įtvirtinti tam tikrų normų ir palengvinti misionierių darbą, bet bažnyčios keitimasis iš vidaus ir kartu supančios visuomenės keitimasis prasideda pirmiausia nuo labai aktyvios veiklos, nuo to misionieriško įkarščio, nuo įkarščio keistis ir keisti. Ir tai štai yra praktinio pokyčio pavyzdys. Tas įkarštis šventai Pranciškų Ksavera nuveda į kitą pasaulio kraštą, į Indiją, paverčia į naujųjų misijų kraštų apaštalų. Ir dabar, kai mes svarstome iš tiesų naujojo popiežiaus vardą, naują vardą, popiežiaus Pranciškus dar neturėjome, iš tiesų galima klausti, na, kurio Pranciško garbė tai buvo pasivadinta. Ir dažniausiai kalbama apie Pranciškos Asyžietį, ir aišku, tai yra dar vienas pavyzdys. Štai šventojo, kuris pasiekė bažnyčios pokytį nereikalaudamas tam teologinių reformų ir naujų apibrėžimų. Paskui jau pranciškonai teologai tą dvasinę patirtį apibendrino savo raštuose, bet tai nebuvo jokia reforma, tai buvo esamo lobino pildymas ir kaupimas. Nebuvo posūkis teologijos prasme, bet buvo labai aiškus dvasinis posūkis, kai atsiranda elgetaujantis ordinai, tokie kaip pranciškonų, dominikonų, atsiranda pranciškoniškas dvasingumas, atsiranda tas skurdo meilė, pavyzdys naujų dvasinių patirčių ieškojimo, kai Pranciškus su broliais klūpo prieš prakartėlę ir naujų vėlgi socialinių veiklų, kai jis atiduoda savo apsiaustą, nes nenori turto ir prisimena turto įžadą ir tai tampa pavyzdžiu, tai turtėjančiai viduramžių visuomeniai. Taigi, štai pavyzdžiai etapų bažnyčios gyvenime, kai labai ryškus praktinis pokytis, jis toli gražu, tik paskui buvo lydimas teologinės refleksijos, bet jis prasideda pirmiausia nuo pamaldumo, nuo maldos, nuo vidinio pasikeitimo ir atsivertimo. Ir abu šie laikotarpiai yra svarbus dabartiniam popiežiui, išrinktajam popiežiui ir jeigu Pranciškos Asyžietį dažniau siejame su naujoju vardu, tai nereikia pamiršti ir Pranciškos Ksavero. Ir aš manau, kad iš tiesų nėra taip, kad arba, ko gero, abiejų Pranciškų garbė ir ankstyvo jėzuito Pranciškos Ksavero ir Pranciškos Asyžiečio garbė naujasis popiežius ir pasivadino. O gal dar ir kitų Pranciškų, apie kuriuos mažiau žinome, pavyzdžiui, Pranciškus Bordžė, ankstyvasis irgi jėzuitų šventasis. Tai mes matome iš tiesų, kad tas popiežiaus gestas jis irgi nurodo į tos bažnyčios laikotarpius, į tokio misionieriško aktyvumo nukreipto ir į vidų, ir į išorę laikotarpius, kai bažnyčios dvasinės gyvenimas atsinaujino ir kartu atsinaujino jos vėlgi santykis su visuomenė. Tas saugimas su pasaulietinėmis struktūromis, jis buvo peržiūrimas ir jeigu pranciškonai įvedė miestuose va tokių elgetaujančių, tai yra iš visų socialinių struktūrų, iš socialinių hierarchijų ištrauktų tų skurdo paklausnumo ir skaistybės įžadą priėmusių broliukų vaizdą kaip kontrastą viduramžių, brandžių viduramžių visuomeniai, tai jėzuitai mums paliko kitą didį palikimą, tai yra visa išsilavinimo sistema, kuri moderniausiamis priemonėmis siekia evangelizuoti kultūrą, evangelizuoti visuomenę iš vidaus, būtent auklėdama vaikus, ir jėzuitiško švietimo sistema iki šiol yra didis paminklas tos misionieriškos didybės keisti pačią visuomenę iš vidaus, diegti joje krikščioniškas normas, paversti tai kasdienybės dalimi, tas vėlgi jėzuitiškas siekimas, kad malda ir Dievo šlovės imperatyvas persmelktų kiekvieną veiksmą, kiekvieną mintį ir kad kiekvieną savo valios aktą būtų galima pažymėti tomis keturiomis raidelėmis AMDG, ad majorem dei gloriam. Tai man regis yra svarbi šio popiežiaus formacijos dalis ir kartu tai palikimas, kurį savo pasirinktų vardu deklaruoja pasaulį. Tai va, tokių pokyčių turbūt galima ir tikėtis.
Na, popiežius yra iš Pietų Amerikos, kuri yra vakarų civilizacijos dalis, nors ir jau ne Europa. Ten turbūt tie patys procesai vyksta, panašus procesai kaip ir Europoje, turiu menį tą bažnyčios gyvenimą, skleidimas sekuliariame pasaulyje, kai atrodo, kad vyksta tam tikra pasaulėžiūrų kova, rimta kova. Sekuliarusis vakarų pasaulis norėtų mažinti bažnyčios įtaką, menkinti jos balsą, pašiepti visaip, ir būtent tose svarbiose mokymo apie visuomenę aspektuose, kurie susiję su gyvybė, su šeima. Ar tokių kovų ten irgi Pietų Amerikoje vyksta ir ką galima būtų pasakyti apie pokyčius galbūt čia, šiuose praktikos dalykuose, ne mokyme, o praktikoje?
Iš tiesų, mes Lietuvoje labai dažnai tiesiog nežinom pakankamai apie kitų kraštų gyvenimą. Netgi katalikai, būdami visuotinės bažnyčios nariai, labai mažai žinome apie tai, kas vyksta toje pačioje Lotynų Amerikoje. Ir atrodo, kad mūsų iššūkiai ir mūsų problemos yra tokio unikalaus ir epokinio lygio. Ir štai be jokios Europos Sąjungos įsikišimo dabartiniam popiežiui prieš 2,5 metų teko kovot labai svarbu mūšį, kai Argentinos valdžia nusprendė įteisinti homoseksualų santokas ir sėkmingai dėja kovoti už tas pačias vertybės, ginti tas pačias šeimos vertybės, kurios ir Lietuvoje yra puolamos, ir vakarų Europoje. Taigi tos tendencijos yra bendrosios. Ir aš iš tiesų, kaip minėjau, seniai grįžau iš gretimo krašto su Argentina besiribojančio iš Peru. Ir nors vėlgi nereikėtų visų kraštų sakyti, kad jie visi ten vienodė, bet iš tiesų jie turi ir savitas tradicijas ir didžiulius skirtumus. Turbūt Argentiną reikėtų laikyti tokią, na, kartu su Brazilija, liberaliausia papročių prasme, gyvensenos prasme šalimi, bet vis dėlto yra tam tikros bendros tendencijos, kurias galima matyti. Ir šis atvejis, kad 2010 metais Argentinoje įteisintos homoseksualų santokos, jis rodo, kad, na, tas erozija pagrindinių visuomeninių vertybių, būtent šeimos kaip visuomenės pagrindo suvokimas, šeimos prigimties suvokimas, jis toli gražu nėra vien Europos ir vien tik vakarų, turint omeny Europą ir JAV ir Kanadą lyga. Tai kur kas plačiau siekintis procesas, su kuriuo bažnyčia turės susidurti visame pasaulyje. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, su kuriuo ir iššūkis labiau liečiantis bažnyčia globaliu mastu, bet taip pat svarbus ir Lietuvoje, jeigu klausysime visų skundų ir nusiskundimų, tai yra skurdo klausimas. Žinoma, grįžus iš Peru, man truputį juokinga yra to klausyti ir matant, kas yra skurdas ten ir kas vadinama skurdu čia, bet čia jau palikime tų besiskundžiančių žmonių sąžiniai. Ir galbūt iš tiesų suvoktas skurdas yra, sakant, svarbiau, bet kaip mes jį suvokime. Bet su skurdo problema dabartinis popiežius yra susidūręs iš labai arti ir labai giliai. Ir čia, mano minėtas, tas jau posūkis nuo išsilaisvinimo teologijos prie tokio doktrininės ištikimybės ir netgi konservatizmo tam tikro, jis yra labai tiesiogiai su tuo iššūkiu susijęs. Būtent išsilaisvinimo teologija kalba apie tai, kad norint kovoti su skurdu, karu, badu, kitomis visuomeninėmis nelaimėmis, reikia siekti politinių sprendimų, reikia keisti pačią visuomenės tvarką, kad reikia siekti teisingesnės visuomenės tvarkos, būtent keisti įstatymus, keisti struktūras ir tuomet tos nelaimės išnyksia. Ir tai vedė visą kartą Lotino Amerikos, pirmiausia Lotino Amerikos, šiek tiek ir Afrikos, teologų, daugiausiai jezuitų, beje, turiu pastebėti, mąstyti apie tokį revoliucinį keitimosi kelią, kadangi visuomenės elitai nenori keistis, tai tuomet reikia tos teisingesnės tvarkos siekti netgi revoliucinėmis priemonėmis, ginklų ir panašiai. Ir be abejo, bažnyčia negalėjo su tuo sutikti, nes tam yra ir teologiniai prieštaravimai. Pirmiausia, bažnyčia, kaip mes ir gerbėme klausytojai šiose radio laidose ir bandėme tos principus aiškintis, į kalbą apie asmeninę atsakomybę ir apie asmeninius moralinius apsisprendimus. Ir tokios vertybės kaip solidarumas, teisingumas yra pirmiausia asmens dorybės ir tik tuomet jos gali tapti visuomeninės tvarkos pagrindu. O bandyti įdiegti kažkokią teisingesnę socialinę tvarką, pastatant proletariatą socialinės piramidės viršuje, įvedant proletariato valdžią, įvykdant socialistinę revoliuciją, tai ne tas kelias, kuriuo galima pasiekti rojų žemėje. Ir todėl bažnyčia iš tiesų pasmerkė išlaisvinimo teologiją, bet dar to, kol vyko ginčas, iš tiesų dabartinis popiežius atsiribojo nuo išlaisvinimo teologijos ir nuėjo kitų kelių, tai yra kovoti su skurdu, na, asmeniškai, savo asmeninėmis pastangomis ir dirbant su kiekvienu asmeniu. Tai prasme, ieškant labai konkrečių būdų padėti, ieškant ir skatinant savo pavyzdžių kitus, kovoti su skurdu, atiduodant tai, kas nereikalinga, labdarai, pašalpai, išelpti vargšus. Ir čia garsus pavyzdys, dabar cituojamas, iš tiesų, kaip bičiulius kvietinusius vykti į Romą stebėti konklavos, jis paraginęs tam skiriamus pinigus verčiau paukoti labdarai, kad jie atitektų vargšams. Socialinis jautrumas nėra marksistinis lozungas, bet tai yra iš tiesų kova savo pavyzdžių, ir kuri taip pat supranta, kad tos skurstančios mens tam tikros pastanga reikalinga ir kad išėjimas iš skurdo neįmanomas be moralinio atsivertimo. Ta prasme, kad skurdas nėra pateisinimas ir tokiam moralinis taisyklių nepaisimui, nusikalstamumui, narkotikams, šeimos irimui, nes visa tai tose lūšnynose Latino Amerikos mes matome, kad ir šeimos struktūros suyra, tos kolektyvinės kohabitacijos ir šeimininės išgymės nepaisimas ir didžiulis nusikalstamumas, bandymas pralopti bet kokią kainą ir narkotikai, tas skurdo ratas, nenoras dirbti, o gyventi iš pašalpų, aišku, Latino Amerikoje tai daryti yra žymiai sunkiau, bet nesažiningų darbų užsidirbti, tai niekada nebus įveikta ir skurdas niekada nebus įveikta, kol nesikeis pats moralinis santykis ir žmonės neturės aspiracijų savo darbu susikurti savo gyvenimą. Tai štai čia yra labai konkreti patirtis dabartinio popiežiaus, kuri vėlgi praktikoje patvirtina socialinio bažnyčios mokymo reikšmę ir svarbą. Ir kitaip tariant, tą kelią, kuris 20 amžiaus popiežių raštuose, pradedant nuo Leono 13 enciklikos iki Jono Pauliaus 2 centesimus anus, yra nužymėtas. Taigi mes matome, kad tai yra popiežius praktikas ir savo gyvenimu vėlgi tas vertybės ir teologinius principus įkūnijantis ir ieškantis kelių vėlgi bažnyčiai skleisti savo mokymą ir diegti į pačią visuomenę šerdį.
Ir biografijoje turbūt irgi yra liudijimas tos asmeninės atsakomybės, to asmeninio moralinio apsisprendimo vertės ir reikšmės, juk gimęs turbūt nelabai turtingų emigrantų iš Italijos šeimoje, jo tėtis yra geležinkelio darbininkas, jis pasiekė mokslų ir galų gale paskui įstojo, iš pradžių chemijos mokslų, siekė mokėsi, paskui jau įstojo į jezuitus ir filosofiją ir teologijos mokėsi ir visko, kiek suprantam, pats pasiekė savo talentų ir darbo.
Taip, tas chemijos mokymas, jis man yra ypač brangus, kaip kilusiam iš chemikų šeimos ir iki 11 klasės svajojusiam apie chemiko karjerą ir paskui pasukusiam į filosofiją. Tačiau taip, mes, kai žvelgiame dabar į jo figūrą ir bandome suprasti, koks tai bus popiežius. Ir čia galima matyti ir Pijaus 10 bruožų, kaip žmogus iš labai paprastos aplinkos pasiekė popiežystę ir tapo didžiu popiežiumi, galima matyti Jono Pauliaus 2 šiltumo charizmą jame ir Benedikto nuolankumą. Bet iš tiesų aš noriu pasakyti, kad visos tos analogijos ir bandymai suprasti ir iš ankstesnio gyvenimo ir remiantis šventųjų pavyzdžiais ir analogijomis su tam tikrais 20-ojo amžiaus popiežiais, jos galiausiai neveikia. Iš tiesų tai yra visai naujas popiežius, visai kitas ir naujas asmuo, kuris ves Dievo tautą 21-ame amžiuje, ves naujais keliais, iš tiesų precedento neturinčiais keliais, susidurs su naujais iššūkiais, jiems reikės naujų sprendimų. Ir visi mūsų spėliojimai dabar atrodys iš tiesų ganėtinai juokingi ir kai pamatysime tą tikrovę, kai apvaizdą užbrėš jo tarnystės ribą, tuomet pamatysime, kad tai buvo visai kitoks popiežius, visai nauja asmenybė, negu tai, ką mes dabar spėliojame ir ką bandome suprasti.
Bet bažnyčios mokymo pagrindai liks tie patys.
Tačiau bažnyčios mokymo pagrindai liks tie patys ir dabartiniai popiežiaus žingsniai tą patvirtina, kad mes toliau žengsime tą linkmę ir galėsime ir toliau juos nagrinėti su jumis, malonus Marijos radijo klausytojai.
Dėkojame jums už dėmesį. Susitiksime ateityje po poros savaičių šioje laidoje.
Sudie.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 val. Ir šeštadienį 2 val.